Assalamu alaikum, rahmatullahi wabarakatuh, poštovani gledatelji. Ima dosta iskušenja, za neke znamo da su iskušenja, za neke ne znamo. Jedno veliko iskušenje koje pretpostavljam da mnogi od nas ne znaju da iskušenje je vlast. Da li ćemo biti pravedni, da li nećemo, da li ćemo na pravi način vladati ako imamo vlast u onoj mjeri u kojoj nam se dadne, to je veliko pitanje. O vlasti, kako islam gleda na vlast, danas ćemo govoriti u emisiji Naša svakodnevnica. Nezim Efendija Halilović Muderis je današnji gost i pokušat ćemo dati odgovor na to pitanje kako islam gleda na vas. Assalamu alaikum i dobrodošli.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bolje vas našao.
Pitanje vlasti uvijek je bilo interesantno. Evo, možemo li u nekim kratkim crtama početi kako to islam gleda na vlast?
Po islamu vlast je na prvom mjestu odgovornost, ni u kom slučaju to nije privilegija i zbog toga možemo da kažemo da su prve generacije dobrih muslimana, odnosno naših dobrih predaka, a na prvom mjestu Hulefaj Rašidin, odnosno pravedne halife, da su bježali od vlasti. Kako u predajama stoji, odnosno u historijskim izvorima, oni su bježali od vlasti isto kao što ljudi bježe od kuge ili kao što bježe od zvijeri. Allah dželešanuhu u 26. ajetu sure Alu Imran, treće kuranske sure, se obraća poslaniku sallallahu alejhi ve sellem riječima istighfarullah: Kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzilul mulka mimmen tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha wa biyadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir. Reci: Allahu kojem pripada sva vlast. Ti vlast daješ onome kome hoćeš, oduzimaš vlast od onoga koga hoćeš. Ti uzvisuješ onoga koga hoćeš, ti unizuješ onoga koga hoćeš. Sve je u tvojoj ruci, odnosno sve tebi pripada i ti sve možeš, odnosno sva moć pripada samo tebi. Po islamskim propisima vlast se ne daje onome ko želi vlast, odnosno ko traži vlast. U predaji stoji da je Muhammed al-Islam jedne prilike kazao jednom od ashaba Abdullahu ibn Samuri. O Abdullah ibn Samura, ne traži vlast. Jer ako budeš tražio vlast i dobiješ tu vlast, onda ćeš biti iskušan tom vlašću i bit će ti veoma teško. Ali ako tu vlast budeš prihvatio ne svojom voljom, već ako budeš prihvatio zbog toga što su te drugi ljudi izabrali, onda ćeš u tom slučaju biti potpomognut od strane uzvišenog gospodara. Kur'anski je princip da se vlast daje onima koji su dostojni te vlasti. Allah dželešanuhu 56. ajetu sure Nisa kaže istighfarullah: Inna Allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil 'adl inna Allaha ni'ma ya'idukum bihi inna Allaha kana samian basira. Allah vam naređuje, znači to nije izbor, naš vlastiti izbor, nego nam uzvišeni gospodar naređuje da odgovorne dužnosti povjeravate onima koji su dostojni tih dužnosti. Kada sudite među ljudima, da sudite pravedno. Ovdje se ne govori o sudu muslimanima, već inače ljudima da se sudi pravedno. Allah vam uistinu daje najbolji savjet. I uistinu Allah sve čuje i on sve vidi. Zbog toga su prve generacije ashaba, na prvom mjestu Ebu Bekr Siddiq radijallahu anhu, Omer ibn Khattab radijallahu anhu i drugi halife, pravedni halife, oni su izbjegavali vlast. Znamo da je Ebu Bekr Siddiq radijallahu anhu, za kojeg je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao da je jačina njegova imana jača, odnosno veća od jačine imana svih ashaba. I po logici stvari je trebao da bude prvi halifa Hulefaj Rašidina. Nakon što je izabran, šurom izabran za halifu, on je kazao: Vi ste mi dali ovu veliku odgovornost. Ja smatram da ima bolji od meni. Zbog toga je Omer ibn Khattab radijallahu anhu bio spreman da prihvati kritiku običnih ljudi. Zabilježeno je u historijskim izvorima da je jedan čovjek u društvu u kojem je bio Omer ibn Khattab radijallahu anhu, drugi halifa, hulefa i rašidina, u društvu sa drugim muslimanima, kada mu je kazao, boj se Allaha, Omer. Odnosno, boj se Allaha, sine Hattaba. A onda su se uzdrujali ashabi koji su bili u blizini. Kako je moguće da jedan musliman kaže u društvu sa uglednim ljudima, muslimanima, da kaže halife muslimana, da kaže da se boji Allaha. A onda je Omer ibn Khattab radijallahu anhu kazao, pustite ga. Neće tako mi Allaha biti dobra među vama dok ne budete govorili na način kao što on govori. I neće biti dobra u nama dok mi ne budemo spremni da slušamo ovako kako ja to slušam. I zbog toga je Omer ibn Khattab radijallahu anhu govorio svojim obraćanjima često na hudbi. Allah se smilovao onome ko mi ukaže na moju grešku. Zbog toga su to velikani islama koji mi spominjemo i to je neponovljiva generacija muslimana. To su velikani islama koji su u najskromnijim uslovima porazili, odnosno prvo izgradili sebe, a nakon toga porazili velike imperije. To su ljudi koji nisu bili opterećeni materijalnim dobrima, odnosno ljudi koji sve što su imali u svojim rukama, to su davali na Allahovom putu. To je generacija ashaba koja se nije odgajala u komfornim uslovima. To je generacija ashaba koja nije imala klime, nije imala ovu savremenu tehnologiju, ali je to generacija ashaba koja je svjedočila objavu i to su ljudi koji su, za razliku od evo naših džamija, islamskih centara u koje ulažimo ogromna sredstva, milijone maraka, oni su bili u toj školi poslanika, sallallahu alaihi ve sellem, školi koja je bila u džamiji koja je više od 20 godina bila, prostirka te džamije bio pjesak. A mogli su ashabi, mogli su na kraju krajeva u to vrijeme islamska država, pogotovo u drugo vrijeme Hazreti Ebu Bekra Siddika, pa i u prvo vrijeme Omera ibn Khattaba radijallahu anhu, vrijeme njihovog hilafeta, mogli su da obezbijede da imaju najskupocjeniju prostirku, ali su bili svjesni da ta prostirka ništa ne vrijedi. Ako na toj prostirci ne budu padali na seždu Allahovi robovi, odnosno ljudi koji će biti svjesni svoje ništavnosti, a veličini uzvišenog gospodara, i ljudi koji se više brinuli o drugim muslimanima nego što su vodili računa o sebi.
Omer ibn Abdul Aziz, peti halifa Hulefai Rašidina, koji je vladao od 99. i 100. godine po hidžri, kada je izabran za halifu, izrazio je sve svoje negodovanje i kazao je: izabran sam mimo volje drugih muslimana i molim vas da nekoga drugog zadužite, jer ja nisam najbolji od vas. Nakon što su muslimani insistirali da on prihvati dužnost halife, on je održao svoj poznati govor gdje je poenta u tome da dok bude vladao po Kur'anu i sunnetu, da mu budu poslušni muslimani, a kada bude se oglušio od ova dva izvora šerijata, da nakon toga mu iskažu svoju neposlušnost. Kada je došao u svojoj kući, bio je uplakan. Njegova supruga Fatima, kada ga je vidjela tako uplakanog i zabrinutog, pomislila je da se nešto nije desilo nekom od njihove djece, pa je uplašena pitala: Omere, šta je? A on kaže: plači i ti, Fatima, jer danas je tvoj Omer, tvoj muž je preuzeo veliki emanet na svoja pleća, odnosno preuzeo je odgovornost vlasti. Omer ibn Khattab radijallahu anhu, taj velikan islama, je znao u gluho doba noći, onda kada su muslimani u Medini mirno spavali, zbog brige prema muslimanima nije mogao da spava. Zabilježeno je da je izlazio noću kasno zajedno sa svojim pratiocem Eslemom. Jedne noći je prolazio pored jedne kuće iz koje se čuo plač. Pokucao je na vrata i čuo se ženski glas. Pitao je zbog čega djeca plaču, a ona žena je kazala da su djeca gladna. Omer ibn Khattab radijallahu anhu je požurio do Bejtul Mala. Nakupio je veliku vreću brašna, uzeo nešto masla, hurmi i nešto kovanog novca. I tražio je od Esleme da mu pomogne da to stavi na svoja leđa. Kazao je Eslema, pratilac halife, preče je da ja to nosim halifa muslimana, a on se onda naljutio i kazao: nećeš ti biti pitan na sudnjem danu, već ću biti pitan ja za ovu porodicu. I onda je odnio na svojim leđima, odnio to brašno i svojim rukama je prvo je naložio vatru, a onda nakon toga, kako u predajama stoji, napravio omak djeci. I on je pitao tu djecu, hranio tu djecu. Kada je nahranio tu djecu, Onda je ova žena, ne znajući da se radi o halifi muslimana Omer ibn Hatabu, kazala: uistinu ti zaslužuješ da budeš halifa muslimana, jer ti brineš o muslimanima, a Omer ibn Hatab ne vodi računa o muslimanima. Drugi slučaj je poznati slučaj sa predstavnikom Kisri, perzijskog vladara, koji je došao u Medinu da traži Omer ibn Hatab radijallahu anhu. I kada je ušao u Medinu, tražio je dvorac emira. Pa su mu kazali da halifa nema dvorca, da ima samo običnu kuću. Kada je došao do njegove kuće, kako su mu opisali, nije mogao da se načudi kako je moguće da vladar muslimana te velike islamske države, od koje su Perzijsko i Bizantijsko carstvo strepili, kako je moguće da oko te kuće nema nikakvog obezbjeđenja, da je to najobičnija kuća od čerpića. Kada je pokucao na vrata, izašao je njegov sin Abdullah i kazao da baba nije kod kući, već da je u džamiji ili da negdje odmara u nekom od palmika Medine. Pošto ga ovaj predstavnik perzijskog cara nije našao u džamiji, tražio ga je po palmicima Medine i našao ga kako spava ispod jedne palme u hladu. Nije imao jastuka, već je stavio svoju ruku, stavio ispod glavi. A onda kada ga je vidio i kada je pomislio zar je moguće da je on tu pred tim velikim Omerom ibn Hatabom radijallahu anhu, onda je kazao: uistinu si uspostavio pravdu, Omere, i zbog toga možeš mirno da spavaš. Oko kuće Hazreti Omera nije bilo obezbjeđenja, nije bilo fizičkih prepreka. Omer ibn Hatab radijallahu anhu nije imao nikakvo posebno obezbjeđenje. Nije imao službe koje su pratile druge, nije imao ljude koji su uhodili, koji su špionirali, već je želio da uspostavi vlast i na taj način je vladao velikom islamskom državom. Zabilježeno je da je Abdulmelik ibn Mervan, jedan od halifa, kada mu se primakao smrtni čas, kada je vidio jednog čovjeka koji pere haljine i mlati pratljačom, kazao: kamo sreće da sam ja čitav svoj život proveo ovako, kao ovaj što čovjek radi, da nemam na sudnjem danu odgovornosti, kamo sreće da nikada nisam sjeo na mjesto halifi, odnosno da nisam bio zadužen za bilo koju stvar od muslimana. A onda je Ebu Hazim, koji je bio u njegovoj blizini, koji je čuo te riječi halife, kazao: hvala Allahu, kad se mi ne kajemo pred našu smrti, kad ne želimo da smo bili ono što su oni, a da se oni kaju zbog onoga što su bili i da požele da u stvari budu ono što smo mi bili.
Ima još primjera prije nego što navedete neke od ostalih primjera, da poslušamo prvi dio ankete gdje smo postavili pitanje našim sugrađanima: islam i vlast, da li to može zajedno? Prvo da čujemo njihove odgovore.
Da li islam i vlast mogu zajedno?
Kako da ne? Islam i vlast ne mogu.
Pa ja mislim da mogu.
A zavisi. Zavisi mnogo. Islam je nešto stvarno što uljepšava čovjeka. A na primjer, vlast su to sve lopovi. Ne znam kako to objasniti. Uglavnom, politika je nešto najgore u životu.
Islam i vlast. Kako da ne? Jer onaj ko je vjernik i ko je u islamu, onda će on raditi kako treba, jer mu islam i vjera ne dozvoljava da radi ono što ne treba.
Pa može, može. Sve u granicama normalne može. Može, može. Na. Sad to ne treba miješati, ali može ovako. Na. Odvojeno može i skupa, ali u sve u granicama normalne. Po meni.
Islam i vlast, da. Mogu, s obzirom da ja nisam islamske vjeroispovijesti, ne bih znala. Mislim da može.
Da li bi trebalo odvajati vjeru od politike?
Pa, ne bi. Ne bi trebalo odvajati. Pa bi. Bi trebalo odvojiti.
Ja mislim da ne. Ja mislim da ne.
Odvajati vjeru od politike. Pa po meni to je povezano jedno sa drugim. Po meni. Jer onaj koji je vjernik, on na to gleda sa jedne i druge strane, znate, političari to gledaju sa potpuno druge strane. To je tako moje mišljenje.
Pa mislim da bi. Mislim da bi trebao, vjera ne bi imala potrebe da se miješa u politiku. To je moje mišljenje sad.
Ne. Da obrazložim zašto. Ne znam ni sama, vjerujte, ali samo moje mišljenje da ne treba. A zbog čega, ne znam ni sama. Zbog svega u stanju u državi općenito.
Ja mislim da ne bi.
Evo, što tiče, možda kratki komentar na anketu.
Pa mogu da kažem da kada je u pitanju islam kao jedan cjelokupan život ili sistem koji podrazumijeva i politiku kao jedan neodvojivi dio života šire društvene zajednice, naravno ne može nikom slučaju da se odvoji od politike. I važno je da se muslimani bave politikom i važno je da muslimani se trude u svojim životima kao vjernici da primijene šerijat kao pojedinci, ali u isto vrijeme i da oni koji su na vlasti da se trude da uspostave takav sistem koji je Allah dželešanuhu odredio na zemlji, koji je jedini potpun, i da to bude naša intencija, odnosno da bude naša želja, a da svi oni koji se prihvate bilo kakve odgovornosti, naravno da se trude da taj emanet koji su preuzeli u potpunosti ispune, jer će zato biti pitani. Biće pitani za sve ono što su imali od privilegija i biće pitani za svaku sitnicu, kao što Omer ibn Hatab radijallahu anhu kaže: Omere, bit ćeš pitan ako mazga u Iraku bude slomila nogu zbog lošeg puta, zbog čega nisi popravio put u Iraku. Zbog toga ta prva generacija ashaba, odnosno halifa ili vladara, svjesna te činjenice je izbjegavala vlast, ali nakon što je bila izabrana šurom, onda su u potpunosti svjesni te odgovornosti prihvatali to, odnosno primjenjivali u svome životu. Zbog toga je zabilježeno za Omer ibn Hatab radijallahu anhu i za njegovog unuka Omer ibn Abdulaziza, da kada bi radili svoje privatne poslove, da je tada gorela njihova svijeća, privatna svijeća, da je gorio njihov privatni vosak. A onda kad su radili državne poslove, da su vodili računa, odnosno da su koristili ono što im pripada iz Bejtul Mala. Ko danas od političara vodi računa o tome? Odnosno, ko od ljudi će biti realan pa da kaže da nema pravo da naplati nešto za odvojen život kad ne postoji taj odvojen život? Ko od političara može da kaže da nije radio puno radno vrijeme i da kaže da mu se umanji od plati? Ko može od njih da kaže da mu ne pripada prekovremeni rad jer nema takvog rada? Ko od njih može da kaže da ne sjede u službeno vozilo za svoje privatne poslove i tome slično? Za sve će to naravno ljudi biti pitani. Zbog toga, pogotovo u našem vremenu, ja mogu da kažem da sam veoma iznenađen ljudima koji hrle za vlasti, koji se po svaku cijenu žele kandidirati za neku odgovornu funkciju. Jer biti na vlasti u uslovima kakvim mi živimo, u državi u kojoj imamo intencije iznutra i izvana da se ona i dalje podijeli u konačnici, da imamo, i pored svega toga, znači da imamo pojedince koji žele po svaku cijenu da budu na vlasti, koji ponekad ne odlučuju o nekim važnim stvarima i kojima je, nažalost, važnije da taj svoj mandat od 4 godine provedu kako bi mogli na neki način da imaju neku materijalnu osnovu za nastavak, lagodniji nastavak svoga života. Ja zaista mogu da kažem da sam iznenađen. Zar postoje takvi ljudi koji smiju na sebe da preuzmu ovakvu odgovornost? Jer Bošnjaci nisu obični narod. Ovo je narod koji više od jednog stoljeća krvari. Ovo je narod koji je platio skupu cijenu. Narod u temeljima čije države su šehidska krv, suze majki, u kojima su dove naših dobrih majki. Kako se ne plaše ti ljudi da u stvari te dove tih dobrih naših majki, koje više nemaju ni suza, nemaju odakle da im teku suze, kako smiju jednostavno da zakinu njihova prava? Muhammed Ali Islam je najbolji primjer u svemu.
i on je u svome životu praktično pokazao da su i politika i vjera i svakodnevni život, društveni život, socijalna pitanja, da je to jedan mozaik koji treba uklopiti na svoj način. I on je najbolji primjer u svakoj stvari. On je dao mjeru za sve stvari. U pauzi smo govorili o tome kolika je to bila avlija Muhammeda alejhiselama. Kolika je to bila okućnica, naše okućnice, ko je kupio neki plac i ako ima manje od 300 kvadrata, smatra da nema nikakve komocije. Njegova avlija je bila 2,5 metra sa 4 metra. Znači, to je bila avlija Muhammeda alejhiselama u kojoj se on odmarao. To je bio prostor u kojem je sila za objave. To je bio prostor i njegova kuća koja je imala neki 18, ukupno 18 kvadrata. To je, nema garsonjere u Sarajevu, više nema od 18 kvadrata, jer čini mi se 27 i više. U takvim uslovima, u takvim kućama, u takvim prostorijama je dolazio Džibril ili spuštala se objava. Tu su dolazili velikani islama da uče islam. Muhammed alejhiselam je dogovarao se sa svojim ashabima. On im je pružao šansu. On je najbolji primjer kako odgovorne funkcije treba povjeravati mladim ljudima, ljudima koji žele da se dokažu. I evo ja kroz hađ mogu da kažem da sam veoma obradovan što u strukturi naših hađija imamo sve više mladih ljudi, obrazovanih ljudi, ljudi koji su duboko svjesni ove pete islamske dužnosti, kao mladi ljudi porodično dolaze da odlaze da izvrše ovu islamsku dužnost. Ali u isto vrijeme sam obradovan što i u strukturi vodiča i ljekara imamo duboko svjesni ljudi, ljudi koji su sposobni ne samo da vode jedan džemat, nego da vode mežlise, sposobni da vode određena ministarstva, ali samo ljudima treba pružiti šansu. I zbog toga je Muhammed alejhiselam pred bitku na Bedru, kada šalje one izvidnice, 9 izvidnica, on odlazi zajedno sa ashabima, odlazi u 3 izvidnice, u 6 izvidnica, šalje, svaki put šalje drugog komandira. I nekoliko ashaba koji su već bili na tom zadatku. Najlakše mu je bilo, naravno, da povjeri taj zadatak ili Hazreti Omeru ili da Amr ibn Asu ili da povjeri dužnost Sa'd ibn Vekasu ili Ali ibn Abi Talibu, tim velikanima islama, provjerenim. Ali svaki put je slao drugi ashabe, jer je želio na taj način da poduči ummet, da poduči muslimane, da se treba pružiti šansa drugim ljudima, mladim ljudima, ljudima koji će se dokazati. I zbog toga je Muhammed alejhiselam nakon tih 9 izvidnica imao devet odgovornih ljudi koji su bili spremni, sposobni da u svakom momentu povedu muslimansku vojsku. I zbog toga je bilo moguće da u bitci na Muti, gdje su četvorica komandanata postigli šehadet, i peti komandant je nastavio borbu i muslimani su doživjeli pobjedu. Kod nas se dešavalo da nakon što postigne šehadet komandir voda ili četije, da ne govorimo komandant bataljona ili brigade, da nakon toga nastupi opšti haos, da padaju linije, da padaju čitavi gradovi, da padaju čitave regije. Muhammed alejhiselam je svojim ashabima pružao šanse, pružao je priliku, dogovarao se s njima. On je Hababu ibn Munziru, radijallahu anhu, tom oštroumnom ashabu, on je njemu dao za pravo u bitci na Bedru. Da ono, da lokacija za koju se opredijelio Muhammed alejhiselam da nije ispravna, da nije dobra, jer to nije dio vahija, to je njegov vlastiti izbor. Prihvatio je da ono što mu je predložio Hababu ibn Munzir, da bunari Bedra ostanu iza leđa muslimana, da je to sasvim razumno i on je to prihvatio kao poslanik, neobični čovjek, kao Allahov poslanik. Nije bio u situaciji kao što je to bio slučaj kod nas, kada diverzanti ili diverzanski vod izvidi neku liniju i kada da prijedlog na koji način da se izvede određena akcija u toj oružanoj agresiji na Republiku Bosnu i Hercegovinu, pretpostavljena komanda u brigadi ili u korpusu se nije slagala s tim. Jer su oni vidjeli na karti, na zidu, da to može sasvim drugačije.
Negdje daleko iza linije.
I nisu, naravno nisu uvažili to, i zbog toga smo imali mnogo neuspjelih akcija u kojima su najhrabriji od nas postizali šehadet. I to zbog nehata onih koji misle da se sve može riješiti, da se može sve to nacrtati olovkom, a u stvarnosti je to sasvim drugačije. On je Hababu ibn Munziru i u bitci na Hajberu dao za pravo da odredi on lokaciju gdje će se smjestiti muslimani, odnosno gdje će biti njihov logor. I mnogo je sličnih situacija. On je povjerio golobradom mladiću Usami ibn Zejdu da on povede vojsku pred samu njegovu smrt. Znači, to su najbolji primjeri u kojima Muhammed alejhiselam želi da pokaže muslimanima, odnosno odgovornim onima koji su na vlasti,
da odgovorne dužnosti trebaju da daju onima koji su i dostojni. U protivnom jednostavno ne može funkcionirati sistem. Zbog čega živimo u vremenu u kojem na zapadu, evo zapadnoevropskim zemljama, imamo uspostavljene sisteme koji funkcioniraju, gdje za razliku od sistema, evo i kod nas u Bosni i Hercegovini, da ne govorimo u muslimanskom svijetu, gdje to jednostavno ne može funkcionirati na taj način. Kada razgovaram sa našim ljudima u Bosni i Hercegovini, kada razgovaramo sa muslimanima, Arapima, o tome kako je ministar prije nekoliko godina, kad sam bio u Švedskoj, imali smo jedan ciklus predavanja, kada mi kažu da u Švedskoj ministar policije, koji je vozio preko ograničenja u naseljenom mjestu gdje je škola, u noćno vrijeme kada nema škole, policajac koji ga je zaustavio, on mu je pisao kaznu. Taj policajac je unaprijeđen, znači nije kažnjen. Taj ministar se nije osvijetio njemu. Zamislite vi sada kada bi nekog našeg ministra na bilo kojem nivou, kada bi neko zaustavio i kada bi ga kaznio, kada bi mu pogotovo oduzeo vozačku na 6 mjeseci, kao što je u ovom slučaju, u pitanju ovaj slučaj. Vjerovatno bi ostao čovjek bez posla i niko iz njegove porodice ne bi mogao uopće da aplicira da bude u policiji. Taj ministar je sam sebi, faktički, odnosno zakon je tako predvidio da njemu bude oduzeta vozačka. I to je najbolji primjer. Taj sistem mora funkcionirati. Znači, dok god sistem ne bude važio za sve ljude, za sve pojedince, od onog koji je na vrhu vlasti i koji treba da bude primjer, najbolji primjer, do onog posljednjeg čovjeka na kojem treba da se primjeni, to ne može napredovati. Zbog toga Muhammed al-Islam, kada je ona Fatima Kurejšika, kada je ukrala jedan mali komadić platna koji je vrijedio 4 dirhema, koji nije imao neku veliku materijalnu vrijednost. Nakon objavljivanja kuranske, odnosno šerijatske kazne za krađu od sjecanja ruke, onda dolaze, ashabi se okupljaju i kažu: ima li načina da neko razgovara sa Muhammedom al-Islamom? Pa onda kažu: mogao bi to da bude Usama ibn Zaid. Zbog toga što ga je Muhammed al-Islam mnogo volio, da on posjeduje kod Muhammed al-Islama. A kada je Usama ibn Zaid došao kod Muhammed al-Islama i kada je kazao, jer u predajama stoji da je muhibbur rasul, znači to je onaj kojeg je mnogo volio Muhammed al-Islam. Kada je došao i kada je kazao: Allahov poslaniće, pa ovo je Fatima Kurejšika, to je Fatima koja pripada tvome plemenu, ona je ukrala, može li da se izbjegne ta šerijatska kazna? Muhammed al-Islam se naljutio, znači vidjelo se na njegovom licu tragovi ljutnje i kazao je: Leu Fatimetu bintu Muhammedin sarakat lekata Muhammedun jedaha. Da je Fatima kćerka Muhammedova, sallallahu alejhi ve sellem, ne neka tamo Fatima, druga neka, nego kćerka Muhammed al-Islam, da je ona ukrala to, Muhammed bi, znači ja bi lično njoj odsjekao ruku. E to je pravi primjer. I zbog toga Muhammed al-Islam, znači, mogao u to vrijeme da odgaja tu generaciju ashaba koji su voljeli više smrt na Allahovom putu i žrtvovanje na Allahovom putu od svog vlastitog života. Zbog toga su oni govorili: Allahov poslaniče, mi kad smo s tobom, pa mi uopće ne znam, mi samo razmišljamo o džihadu, mi razmišljamo o kijametu, mi razmišljamo o budućem svijetu, mi ne razmišljamo uopće o dunjalku. Ma mi zaboravimo da uopće imamo porodice, da imamo imetke, ništa nam to nije važno. Ali kada se vratimo našim kućama, dragi nam i imeci, drage nam žene. Onda Muhammed al-Islam kaže: e, kada bi se vi ponašali na taj način svugdje kao što ste u situaciji, u poziciji kao kad ste sa mnom, onda bi se s vama rukovali meleci, ne bi se rukovali ljudi.
Da. Da li vlast kvari čovjeka je sljedeće pitanje, pa evo da poslušamo njihov odgovor.
Da li smatrate da vlast kvari čovjeka?
Pa zavisi. Smatram da ne kvari.
Vlast.
Kvari pojedine.
Vlast, da. 100%.
Kvari. U ovo je našoj državi kvari 100%.
Naravno. Vlast kvari, a vjera ne. Vjera samo učvršćava čovjeka.
U 80% će kvari. Mislim da kvari. Po mene, sad. Gledajući ovako političke emisije, mislim da kvari.
Zavisi od čovjeka kakav je. Po mom mišljenju, da.
ako gledamo trenutno stanje. A mene kad danas sutra, pošto studiram na Fakultet političkih nauka, znači smjer sigurnosne i mirovne studije, ako bi došla u vas, na primjer neki dan smo imali posjet u parlamentarnoj skupštini i kad bi jednog dana, znači ako Bog da, znači dobila neko mjesto tu, nisam takva da mene to pokvarilo.
Da li vlast kvari čovjeka? Evo, bilo je pitanje, komentar naših sugrađana.
Pa odgovori su uglavnom na bazi onoga što mi preživljavamo u ovom našem vremenu i nažalost vlast kvari mnogi, veliki broj ljudi. Mi smo svjedoci da u stvari u predizbornoj kampanji kada upoznamo neke ljude i nakon što dođu do određene pozicije da jednostavno ne možemo, gotovo da ne možemo da prepoznamo te ljude ili ne možemo da dođemo do njih. Međutim, nije to, znači, nije to pravilo. Iz razloga što možemo da budemo svjedoci, odnosno svjedoci smo jednog vremena u kojem je predsjednik jedne države, te male države Bosne i Hercegovine, koja je bila planirana, odnosno projektirana je bio njen nestanak. Na čelu te države u tom kritičnom, teškom vremenu je bio čovjek koji se bojao Allaha. Čovjek koji tu svoju vjeru nikada nije želio da previše ističe, da pokazuje. Čovjek koji je dobar dio svoga života proveo u zatvoru, rahmetli Alija Izetbegović, prvi predsjednik ratnog predsjedništva Bosne i Hercegovine, odnosno i kasnije ratnog predsjedništva. Čovjek koji, kada smo bili na izvršnom odboru SDA, kad bi bilo nastupilo vrijeme namaza, nikada nije kazao da se napravi pauza. Jer je znao kada bi napravio pauzu, da bi onda ljudi znali da je to zbog namaza i onda bi vjerovatno i došli da klanjaju oni koji možda inače ne bi klanjali. Ali je izlazio, znači, kad bi nastupilo vrijeme namaza i kada ne bi bila neka važnija diskusija, izašao bi i vrlo često bi, najčešće možda klanjao sam ili nekoliko ljudi, njegovih bližih ljudi. Znači, nije to jednostavno želio da naglasi, nije želio to da ističe. Čovjek koji je pokušavao da svoj život, svojim životom u stvari pokaže svoju veličinu. Ja sam u negdje otprilike sredinom 93. godine bio pozvan da razgovaram, da dođem u predsjedništvo i da malo razgovaram o političkoj situaciji u Konjicu. Pošto je bila neka delegacija, već nenajavljena neka delegacija došla, onda rahmet predsjednik Izetbegović je kazao da dođem u njegov stan. Kad sam došao u njegov stan tu noć da pogledamo zajedno vijesti, malo da razgovaramo, onda me bilo stid kad sam ušao u njegov stan, jer je njegov stan bio manji od moga stana. Ja sam bio imam ili bio glavni imam u Konjicu. Bio komandant jedne od brigada, u nizu brigada, koliko je bilo sličnih brigada, dobrih brigada. Ja sam bio jedan od komandanata. Moj stan je bio veći. Stvari u mome stanu su bile skupocjenije. Bile su vrijednije. Ja sam lično i moji pripadnici brigade smo imali šećer, imali smo i kahu. U kući, u stanu, tom malom stanu predsjednika države, ja nisam mogao da popijem kahve, jer nije bilo kahve. Bila je imitacija kahve, bilo nešto slično kao divka. Ona kahva koju je ova moja generacija mogla da pije dok smo bili mali, kad su nas zavaravali da je to u stvari kahva, bila je crna, imala neki okus neke kahve. E, takvu sam kahvu popio, i to gorku kahvu popio u kući rahmetli predsjednika Izetbegovića. Kad sam kazao Bakiru da mi donese šećera, ne mogu da popijem gorku, kaže, ima dva mjeseca, nema šećera u kući, u našem stanu, jer mi babo ne da nabavim šećer, jer građani Bosne i Hercegovine nemaju šećer. E, to je taj velikan koji, kada bi mu neko donio nešto na poklonu predsjedništvo, on bi kazao, on bi pozvao čistačicu tamo i da kaže da, ne znam, tu 2-3 kile mesa koje je neko donio iz pažnje prema rahmetu predsjedniku Izetbegoviću, on bi kazao, ova žena zaslužuje to, da ovo meso okuse njena djeca, jer je njen muž postigao šehadet braneći ovu državu. E, to je taj velikan koji nije htio da ruča, dok ne bi provjerio šta su ručali ostali u predsjedništvu. Dok nije izašao nahodnik i pitao bilo kojeg tu ljudi koji su u predsjedništvu, ili neku čistačicu tamo, ili nekoga koji je na obezbijenju, šta si danas jeo? Kad bi kazao da su nešto jeli, možda nešto manje kvaliteta od onoga što je njemu ponuđeno, bi kazao da to neće, jer to ne pripada njemu. Tako da možemo da kažemo da je on na neki način oličenje pravog vladara, čovjeka koji je bio svjestan odgovornosti, pogotovo tog vremena kroz koji je prolazila Bosna i Hercegovina kao država, gdje su ljudi preživljavali teške trenutke, i on je nakon Daytona kazao, dolazi sasvim drugo vrijeme i zbog toga najteže mi je zbog mojih boraca. Jer nakon bilo kakvog mira onda dolazi komanda na lijevo krug. Kada nakon te komande oni koji su bili prvi, oni će biti zadnji, oni koji su bili zadnji, oni će biti prvi. Ali najteža stvar za ljude je nepravda. Ljudi ne mogu da podnesu nepravdu. Ljudi mogu podnijeti neimaštinu. Mi smo podnosili neimaštinu puni 45 mjeseci i svi smo bili tu negdje. I svi smo to mogli da podnesimo. Ali ljudi ne mogu da podnesu nepravdu, odnosno ne mogu na neki način da podnesu to neko raslojavanje.
Vrijeme, evo, neki period poslije rata, pa i danas ima dosta onih koji su nasjeli na priče negativne i o predsjedniku i o svemu onome što se tada dešavalo. Sigurno to neki planirano rade, s jedne strane. S druge strane, ovo pitanje što je bilo anketno, da li kvari vlast ljude, možemo reći da kvarni ljudi hoću vlast.
Naravno, oni koji imaju predispozicije za to da njih vlast pokvari, odnosno ta pozicija ili funkcija na koje se oni dočepaju, da smatraju da je u stvari to šansa da iskoriste te privilegije, a nijukom slučaju da iskoriste poziciju na kojoj se nalaze, da iskoriste ovlast, da se donese što više zakona koji će biti od koristi za državu, ne za pojedinca, jer nažalost kod nas kontinuirano smo imali donošenje zakonskih propisa zbog pojedinaca. Znači, sjetimo se onog zakona o otkupu stanova, nacionalnih stanova, o napuštenim stanovima i sl. Znači, mnogi zakonski propisi, nažalost, su donošeni zbog pojedinaca, ne zbog interesa određenih grupa, ne zbog naroda, ne zbog državi. Rahmet predsjednik Izetbegović, ako bi govorili o njegovom doprinosu, možemo da kažemo da je možda jedna od najvećih njegovih zasluga je što je on u politiku uveo moral. I tog morala je bilo i u ti nekoliko vlada koje su bile u njegovo vrijeme, jer su ljudi koji su ga okruživali imali elemenata morala i naravno pokušavali, trudili se da uspostave vlast na principima kojima će u stvari obezbijediti normalno funkcionisanje države i zaštitu interesa svakog pojedinca. Nažalost, nakon odlaska rahmetli predsjednika Izetbegovića potiskuje se moral iz politike. Tako da ljudi jednostavno smatraju da je vlast, da su vlast i moral dvije nespojive stvari. Ali dokaz je znači da je bilo morala i u vrijeme Muhammeda Islama, u vrijeme dobrih halifa i kasnije, znači pa evo da kažemo i u ovom našem modernom vremenu, gdje rahmetli predsjednika Izetbegovića muslimani u svijetu doživljavaju na jedan poseban način. Mi evo na hađu kada razgovaramo s bilo kojim strancem, vrlo često, znači, nakon što se spomeni država Bosna i Hercegovina, na drugom mjestu je pitanje vezano za rahmetli predsjednika Izetbegovića i neki slučajevi koji su vezani, neke karakteristike tog njegovog političkog života.
Možemo sad se dotaći odgovornosti koju imaju svi oni koji su na vlasti, što su na nekoj većoj poziciji, sigurno i veća odgovornost. Da li ta odgovornost, odnosno pitanje onoga što su radili, prestaje silaskom sa vlasti ili to ostaje, da će sve one generacije koje budu trpile to na način da možda upute dovu, proklinjanje i šta ja znam sve ostalo na sudnjem danu biti dodatno kažnjavani zbog toga.
Muhammed Ali Islam govori o tome da je vlast veliki emanet, da je to velika odgovornost. Zbog toga Ebu Bekr Siddik radijallahu anhu, nakon što je izabran za halifu, kazao: inneha le emane, uistinu je velike emane, odnosno to je velika odgovornost, to je veliko, teško breme. Inneha jeumel kijamete hizinu mene dame, to je na sudnjem danu isto vrijeme poniženje i kajanje. Illa men eddaha bi haqqiha, osim onoga ko to, taj emanet, tu odgovornost koju je preuzeo na sebe, u potpunosti provede, odnosno bude je potpunosti shvatio i bude je primijenio u svome životu. Zbog toga oni koji su na vlasti, koji budu zakinuli bilo čije pravo i čije pravo bude zakidano i nakon što oni nisu tu, dok se bude provodio određeni zakonski propis, oni imaju odgovornost, odnosno breme njihovih grijeha se stalno uvećava. I neka ne misle ljudi koji su možda ostvarili neku materijalnu korist, koji su iskoristili svoju poziciju da eventualno nekoga od svojih bližnjih uposle, da obezbijede egzistenciju svojim potomcima, da su riješili u stvari. Oni su u stvari natovarili samo na sebe još jedno teško breme, I ako će izbjeći na dunjaluku eventualno neku reviziju ili ako će izbjeći neki proces, neki postupak ili odgovornost ovu dunjalučku, da zasigurno da budu svjesni da će na sudnjem danu odgovarati za sve to. I da će zasigurno mnogi od njih poželjeti da su bili neaktivni glasači, nego da budu pasivni glasači ili da budu najobičniji ljudi, isto kao što je onaj perač tamo haljina s prvom pratljačom, kako je svaki dan radio i zarađivao novac samo da bi preživio. Mnogi će da poželije na kijametu, isto kao što je Abdulmelik ibn Mervan poželio da to bude u vrijeme kada je napuštao ovaj svijet.
Jasno. Evo, pred samim smo krajem emisije, posljednje pitanje koje smo postavili što se tiče naših sugrađana koje smo anketirali, da su oni na vlast, šta bi uradili, pa da vidimo.
Šta biste vi uradili da ste sad na vlast?
Da sam na vlast, ukinuo bi po broj jedan socijalnu pomoć i socijalna davanja i zatvorio sve granice da se poljoprivredni proizvodi ne uvoze, nego da se stanovništvo natjera da mora da radi i da živi od rada, a ne od nerada. To bi radio.
Ne znam to pitanje. Ne mogu odgovoriti. Mislim, ne mogu odgovoriti kako bi trebalo, pa... Da.
I ovo je svašta nešto. Svašta nešto bi promijenila i uradila i prvo političare sve, ove stare političare što vladaju već 20-30 godina, mislim da bi njih trebalo prvo da onaj s vlasti pa onda omladinu postaviti i tako.
Ma promijenio bi čitav znači zakon Bosne i Hercegovine, pošto su ovdje zakon stvarno loši, to je nepoštovanje, sad krši zakon sve, eto.
Pa da sam trenutno na vlasti, ja bi, da vam pravo kažem iskreno, učinio sve da stalno ono govorimo, pohapsimo one koji su popljačkali i doveli ovaj narod na ovakav prosjački štap, pa makal koliko da me to koštalo. Ne bi odustao od toga po cijenu da me košta života. Da se to zaustavi i da ovaj narod jednom počne da diše i normalno. Normalno da živi, jer ovih lopovluka je više preko glavi. Iole pametan, čestit, pošten čovjek ovo ne može više ni trpiti, ni gledati, ni posmatrati. Pa se onda ponovo vraćamo na vjeru. Ako sam ja u vjeri, znate, i vjerujem, onda se ja moram bojati, znate, šta ću ja posle ovog života. Jer su ovi političari nagrabili i oni ne razmišljaju šta će posle kad umru. Pa ja kažem, to sve što su pokupili i bili sposobni, nek to ponesu na onaj svijet sa sobom.
Trenutno bi sve smijenio ove vođe, ovi svi stranaka, ove mlađe ljude, školovane ljude, šta ja znam. Već. Inače, ovi svi 20 godina vlasti samo dres mijenjaju, po meni rade po starom, nema dogovora, nema ništa. To je moje mišljenje sad.
Šta bi uradila u ovoj državi? Promijenila sve. Mladima dala više posla, malo više obraćala pažnju na penzionere, na ugrožene kategorije, socijalne kategorije i tako.
Evo može komentar.
Znači, odgovori na ovo pitanje su šaroliki. Naravno da, i logično je da imamo ovako... ovakve i slične odgovore, ali najbolji odgovor bi u stvari bio da mi molimo Allah da nas sačuva tog iskušenja, pogotovo u vremenu u kojem se nema nekog velikog prostora da bi se nešto posebno uradilo. To vam je nešto slično kao kada imate čovjeka koji se predstavlja domaćinu u jednoj praznoj kući u kojoj ništa nema i on jednostavno treba da uspostavi neki socijalni red u toj kući gdje će biti svi zadovoljni njime i gdje on može na kraju krajeva da pokaže taj svoj autoritet. Ja smatram da većina ljudi nije određena Allahovom voljom, nije određena zato da budu odgovorni, odnosno da vode ljude. Mi se trebamo truditi da u kontaktu sa ljudima koji se bave politikom, da se identificiraju ljudi koji imaju sposobnost vođenja ljudi, odnosno koji su koji je Allah dželešanu dao to kao jednu posebnu mogućnost, i u stvari najsretnije bi rješenje bilo kada bi u skladu sa psihofizičkim mogućnostima ljudi u stvari se odredile njihove pozicije u društvu. Mi smo svjedoci, evo ja kao komandant brigade u tom ratnom periodu, znam da sam imao izuzetno dobrih boraca, ali oni su dobri kao pojedinci. Nakon što tog dobrog borca unaprijediš i povjeriš mu vod, on upropasti sve, jer on može biti samo dobar kao pojedinac. Na drugoj strani imamo dobre komandire ili imamo ljude koji imaju smisla za organizaciju, ali u isto vrijeme nisu dobri kao podčinjeni. Imamo ljude koji su dobri kao saradnici, ali nisu dobri na nekoj rukovodećoj funkciji. Znači treba da se trudimo da u stvari identificiramo sposobnosti ljudi i da u skladu sa tim njihovim sposobnostima da se obezbijedi njima adekvatan angažman kako bi u skladu sa svojim kapacitetima mogli, znači u skladu sa svojim obrazovanjem, nivom obrazovanja i svojim sposobnostima, znači mogli da doprinesu široj društvenoj zajednici. Znači problem je što mi u stvari konstantno, nije to samo kada je u pitanju vlast, nego u različitim segmentima u društvu, kroz različite firme, kroz različite institucije, uglavnom se skoncentrišemo na jedan uzak krug ljudi koji su ograničeni sposobnosti, a u isto vrijeme ne dozvoljavamo nekim ljudima koji imaju kapaciteta, znači više kapaciteta, da dođu u poziciju, odnosno da iskažu te svoje sposobnosti koji zasigurno ima. Ja se nadam, inšala, da će ovoj mlađoj generaciji na različitim nivoima, inšala, biti onih koji će se u stvari pokazati kao lideri, koji imaju te liderske sposobnosti i koji neće žuti za tim da oni u stvari postanu lider ili postanu vođa, jer u stvari muslimani u ovom vremenu, pa evo i mi kao dio umeta, stalno patimo od toga i govorimo o hilafetu, govorimo o halifi, govorimo o vladaru, govorimo o vođi, a u stvari ne govorimo o sistemu. Znači da budemo svjesni da u stvari onaj ko je određen za određenu poziciju, da on nema nikakvih privilegija, naprotiv on ima odgovornost, ali u isto vrijeme znači mora da poštuje sistem, odnosno mora da poštuje zakonske propise koji su pred njim postavljeni, kako bi u skladu sa tim, sa tim svojim ovlastima i u stvari sa šurom, ili da kažemo kako je to postavljeno u šerijatu, ili sa ljudima koji su mu određeni kao najbliži saradnici, u stvari on nakon konsultacija s njima donosio određenu odluku koja je od zajedničkog interesa. Kao što je to u stvari praksa Muhammeda Islana.
Evo, zadnje pitanje. Ako znamo kakav je narod, takava mu je i vlast. Kakva je naša odgovornost u svemu tome koji nismo na vlastima?
Naravno da ljudi koji tako reći to neko pasivno biračko tijelo ili uslovno rečeno obični svijet ima odgovornost u pogledu pred svojih pretpostavljenih da na lijep način ukažu na sve eventualne greške i u isto vrijeme znači da traže smjenu onih koji i da iskažu svoj bijes, svoje neslaganje svih onih koji se oglušili, odnosno od onih koji nisu ispunili taj manet koji im je dat u zadatak.
Da sad zašto nagradi na vašem izdvojenom vremenu, nadam se da će svi oni kojima je bilo i upućeno ovo malo razmisliti o primjerima, svijetlim primjerima i najboljim primjerima i života Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i njegovih najboljih ashaba.
Ja se zahvaljujem na prilici da joj govorim na ovu temu.
Poštovani gledatelji, eto imali ste priliku da poslušate temu Islam i vlast. Da li ćemo razmišljati i bježati od vlasti ili ćemo samo preći preko ovoga, jedan dan nas možda malo držati, sljedeći dan tražiti gdje da se, kako bi mnogi rekli, uhljebimo. Svako dobro i assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.